Takže milé děti, mládeži, milé sestry, bratři v Ježíši Kristu, máme tu velkou milost se ztišit a soustředit naše myšlenky na poselství z Božího slova. Téma, které chci spolu s vámi odvíjet, jsem nazval Vina, která se lépe snáší. Každý člověk se setkává s tím, že jeho svědomí je zatíženo vinou. A je zajímavé, jak se s tím my lidé vypořádáváme. Pokud mám definovat, co je míněno pojmem vina, pak vina je odpovědnost člověka za překročení práva, a to ať božího nebo lidského, a tu vinu nazýváme hříchem nebo ve společnosti trestným činem. Vinu může také přidělit nebo někoho obvinit policie, soudy, může to být ale i veřejné mínění, ale může to být taky, že obvinuje sám sebe člověk pomocí svědomí a my také jako věřící lidé říkáme, že je to působení Božího ducha. Pocit viny pramení ze sebeobviňování. To je to, co moje svědomí vyhodnocuje jako špatné. Pocit viny je zajímavé, že může mít člověk i ve chvíli, než se ten čin stane. Ještě se nevykonal ten čin, jenom o něm přemýšlím a už se může dostavovat pocit viny. Pocit viny může být díky výchově nebo poznaným pravidlům, také díky našim povahovým rysům, buď silný, možná zbytečně silný, a nebo také velmi slabý. Nevím, jestli jste se setkali s lidmi, kteří se neustále obvinují a neustále nesou to břemeno pocitu viny, a na druhé straně se setkáte s lidmi, u kterých byste čekali, jak my lidi říkáme, měli by se kát, měli by chodit kanálama, a oni tu vinu necítí. Oni to břemeno viny jako kdyby vůbec nenesli. Už jsem zmínil, že pocit viny nebo vina je velmi úzce spojena se svědomím. Co to vlastně je svědomí? Jak ho definovat? Možná, že pocit viny se definuje docela snadno, ale definovat svědomí je poměrně složité, protože svědomí to je nějaká vnitřní instance. Dokonce jsem si přečetl v jednom takovém pojednání, že svědomí to je mlčenlivé volání. Něco, co se velmi těžko definuje, ale vede člověka k přemýšlení o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Navazuje to na tu lidskou schopnost sebereflexe, podívat se na sebe trošku jinýma očima, jiným pohledem, řekněme pohledem, kdy dokáže rozpoznávat, co je správné a nesprávné, a na základě toho vyhodnocení to svědomí promlouvá. Bohem darované svědomí má za cíl nás lidi kultivovat. To není jenom o tom, aby jsme prožívali deprese a soužení a výčitky, ale jeho cílem je člověka, jeho život zkvalitnit, zkultivovat, udělat ho lepším. A to právě za vydatné pomoci Ducha Svatého. Dnešní téma, nazvané vina, která se lépe snáší, chci zarámovat dvěma biblickými texty. Ten první je v 1. Petrově 4.8 a ten druhý v 1. Janově 1.9. Takže nejdřív 1. Petrova 4. kapitola 8. verš, budou to tedy dva verše, kterými chci zarámovat to téma. Takže 1. Petrova 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. A ten druhý, 1. Janova 1.9, jestliže doznáváme své hříchy, On, tedy Bůh, je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Takže první část, přikrytá vina nebo přikrývání hříchu. Co to znamená? Jak přikrývat hřích? Jestliže jsme četli ten text, který to podtrhuje, mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů, tak možná se může zdát, že přikrývání hříchu je nesprávné. Dokonce i v právním systému to máme tak, že když neoznámíte trestný čin, tak jaký je důsledek? Nesete nebo jste spolu odpovědní. Takže někdy se může zdát, že přikrývání vin, provinění je nesprávné. Naopak můžeme mít dojem, že jakékoliv provinění je potřebné hlásit. Je potřebné zveřejnit, mluvit o něm, říkat, co se děje špatného. A někteří lidé dokonce mají dobrý pocit z toho, když zveřejňují chyby jiných. Investigativní novinářský systém je právě na tom založen. Mít dobrý pocit, že jsem odhalil něco špatného, něco nekalého. Jak tedy máme rozumět výroku, že láska přikryje množství hříchů? My víme, že v lidských silách totiž není možné vinu člověka očistit. To my nemůžeme. Ale v našich silách je tu vinu přikryt. V našich silách je přikrývání hříchu. A podle Božího slova to má být součástí těch, nebo součástí života těch, kteří přijali Ježíše Krista. My nemáme tomu rozumět tak, že hřích ignorujeme, že jsme lhostejní ke špatnému jednání druhých, protože lhostejnost Pán Bůh vnímá jako hřích. A ten si potřebujeme uvědomit, také ho opustit. Takový negativní případ přikrývání je situace, která je popsaná v 1. Samuelově 2. 3. kapitole, kdy Éli, přestože vidí, že jeho synové dělají velmi špatné věci, tak on se to neustále snaží přikrývat a Pán Bůh mu řekne, tohle to není v pořádku. Přikrývání vin v kontextu nejenom toho verše, ale celé Bible má být motivováno láskou, protože ten verš říká, především mějte vytrvalou lásku, vždyť láska přikrývá ten hřích. To znamená, pokud jsme motivováni láskou a vede nás to k tomuhle tomu rozhodnutí, tak je už práci Ducha Svatého. K čemu toho člověka přivede, protože Duch Svatý má vést člověka k jakým závěrům? Že má věci vyznat, teologicky řečeno má jít cestou pokání. Schopnost přikrýt vinu druhého velmi úzce souvisí s osobní zkušeností, která se vztahuje k odpuštění. Jestliže jste vy, ty a já prožili zkušenost odpuštění, že někdo se k nám choval i třeba milosrdně a přikryl tu moji vinu, tak lépe tomuto kroku rozumím a lépe se mě tehle ten krok aplikuje na druhé. Jestliže jsem ale já prožil, promiňte mi, že to tak řeknu, šikanu, neustále obviňování a očerňování, tak víte, čemu mě to učí? Že jednám vůči jiným úplně stejně. Apoštol Pavel při pohledu na církev použije velmi zajímavé rozdělení toho společenství křesťanů. My víme, že i mezi lidmi, kteří odevzdali svůj život Kristu, tak je velká rozmanitost povah, charakterů a osobností. A apoštol Pavel, když se dívá na to společenství, tak rozděluje ten boží lid na slabé a silné. Jak se vám tohleto rozdělení líbí? Na slabé a silné. Apoštol Pavel v listu Římanům 15.1 napíše Římanům 15.1: my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Apoštol Pavel řekne, jsou tady slabí a jsou tady silní a silní mají povinnost. Všeobecně, nevím, bylo by zajímavé nechat hlasovat, kdo se považuje za slabého a silného, ale všeobecně vnitřně, já věřím, že v hlasování bychom někdy chtěli ukázat pokoru, že jsme ti slabí, ale vnitřně většinou se považujeme za ty silné. Většinou za ty slabší považujeme ty druhé, ale apoštol Pavel řekne, pokud se cítíme být silní, máme povinnost. Když se řekne, máme povinnost snášet, tak všimněte si, jak my na to reagujeme. Když nám někdo leze na nervy, tak řekneme, já nejsem povinný tohle snášet. Slyšeli jste to už? Tohle to nejsem povinen dělat. A apoštol Pavel řekne, silní jsou povinní. A to náš mozek těžko zpracovává. Součástí toho, že neseme břemena jedni druhých, tak je nezlehčování nikoho, kdo následuje Ježíše Krista takovým, řekněme, vratkým krokem, škobrtavou chůzí. Kdy nejde tak jistě, jak bychom si mysleli, že by měl jít. Jestliže máme nést břemena jedni druhých, to znamená, že se vzájemně podpíráme a že nám nedělá radost, když někdo udělá chybu, selže, zklame. Přečtu vám zajímavý citát, který je z knihy Touha věků. A ten citát je velmi, velmi zvláštní, velmi podnětný. Poslouchejte. Andělé slávy mají tvář nebeského Otce stále před sebou a s radostí slouží jeho dětem. Zvláštní péči věnují ustrašeným lidem, kteří mají potíže se svými povahovými nedostatky. Pomáhají lidem, kteří svádějí těžké boje se svým vlastním já a žijí v těžkých podmínkách. Pokud někdo z těchto maličkých selže a ublíží vám, je na vás, abyste mu podali pomocnou ruku. Nečekejte, že první krok ke smíření udělá on. Wow. To je těžká disciplína. Ochota přikrýt provinění druhého je důležitým krokem pro tvůj i můj duchovní růst. Není správné toho druhého vystavovat ponižujícímu tlaku a stále mu dávat najevo, ta vina je na tvé straně a budu čekat, až ty se mně přijdeš omluvit. Pokud někdo z těchto maličkých selže a ublíží vám, je na vás, abyste mu podali pomocnou ruku. A musím vám říct, že to se velmi těžko realizuje. Když vám někdo ublíží a ještě se nepřijde ani omluvit, a na mě je, abych za tím člověkem zašel a řekl mu, promiň, mrzí mě to, že mezi námi k něčemu takovému došlo. A představte si, že ten člověk řekne, já ti to odpouštím. Forma, jak dávat najevo svůj povýšený postoj, může být různá. Může jít o vyhýbavé pohledy, nepodání ruky, ignorování, nemluvení spolu, uražený postoj, pomlouvání před druhými, pohrdavé pohledy a dokonce i nemístné poznámky. Víte, co je nejhorší ve vztahu ke druhým? Pokud mě přináší radost to, že ten druhý chybuje, že v jeho životě se projevil poklesek. Tak není tak svatý, jak jsem si myslel. Uvedu biblický příklad, který je poměrně známý, ale možná jsme si neuvědomili tu souvislost s daným tématem. Je to biblický příklad, je zaznamenaný v 1. Mojžíšově 9, 22, 23. 1. Mojžíšova 9. kapitola a tam 22. 23. verš. Chám, otec Kenánu, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jáfet vzali plášť, vzali jej na ramena a jdouce pospátku, přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Chám vidí svého tatínka ve velmi nelichotivé situaci. Otec by si jistě nepřál, aby ho jeho děti takhle viděli. Ale stalo se. Zvláštní je, že chám má potřebu okamžitě jít informovat svoje bratry a mluvit o tom, co jeho tatínek udělal. Možná, že bych to mohl tak nějak dotáhnout, tu myšlenku. Šéme, Jáfete, pojďte se podívat na toho našeho tátu, na toho spravedlivého, co kázal tak pokání, co měl plné ústa Pána Boha, podívejte se, jak dopad. Zjednání chama je zřejmé pohrdání, ale Šem a Jáfet nestratili úctu ke svému otci, přestože neschvalovali to, co se děje. Ale nechtěli se podílet na tom, že se čin jejich otce bude dál přetřásat. Přestože věděli o otcově nahotě, nepotřebovali ji vidět. Ale otočili se zády. A mě to někdy připomíná, když se na členských shromážděních mluví o problému někoho, nějakého člověka, tak pak se někdo přihlásí a řekne, prosím tě, já bych chtěl vidět podrobnosti, protože jinak nevím, jak to vlastně je. Potřebujeme vždycky vidět podrobnosti a detaily? Nepotřebujeme. To není podstatné. Šem a Jáfet přikryli svého otce. Jaké naučení si máme z tohoto příběhu vzít? Jak máme jednat, když vidíme nahotu toho druhého? Pokud se stane, že vidíme poklesek u druhého, nemluvme o tom s jinými. Druhé naučení, když nám o poklesku jiného někdo říká, otočme se k tomu zády a odmítněme se na těchto řečech podílet třeba jen tím, že to posloucháme. Za třetí, nešířme zprávy o poklesku jiných, zvláště pokud se k ním dostaneme zprostředkovaně, i když nám bude řečeno, to už stejně vědí všichni. Jak nadlehčit břímě hříchu? Co přikrývá nahotu toho druhého? Přikrývání hříchu, to je akt lásky. To je projev Kristova charakteru. Podle biblických principů, pokud vidím vinu druhého, mám s dotyčným mluvit mezi čtyřma očima. Pokud se hned nestane náprava tak, jak já jsem si určil, neznamená to, že hned to musím, promiňte mi, že řeknu, vytrubovat dál. Já vím, že Bible říká pověst to církvi. Ale možná bychom měli nechat delší čas tomu druhému na vyřešení. Někdy se může stát, že budete společně s tím druhým zápasit, a to někdy i léta. A o tom problému nemusí vůbec nikdo vědět. Nesme břemena jedni druhých. Přikrývání hříchu druhých se děje to, že nadlehčujeme kříž, břemeno svého bratra. Komu prospěje, když budeme mluvit o chybách druhých? Takový způsob jednání nebuduje dobré vztahy ani v rodinách, ani ve společenství. Takto jednající člověk totiž není vůbec důvěryhodný, protože vy zjistíte, že dneska mluví špatně o tvém bratru nebo sestře, zítra bude stejně špatně mluvit také o tobě. Nedopřávejme sluchu takovýmto lidem. Nešířme takovéto zprávy. Neschopnost udržet ten malý úd v kázni vede k tomu, že pak nejsme schopni se vzájemně sdílet. Víte proč? Protože za chvíli to ví všichni. A tak se bojíme sdílet o našich zápasech, o tom, co prožíváme, protože nemáme v srdci tu lásku a neneseme ten charakter Ježíše Krista. Druhý bod, kdy se vina lépe snáší, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Základní definice hříchu je odloučení od Boha, protože hřích staví mezi nás a Boha nepřekonatelnou bariéru. Nám nejbližší definice je, když řekneme, že hřích je přestoupení zákona. To znáte, že? To se běžně používá. Ale hřích v sobě skrývá něco mnohem víc. To není jenom přestoupení litery zákona, protože hřích sebou nese narušené vztahy, velké napětí. Snadněji se vysloví slovo odpusť, ale mnohem hůře se staví zbořené mosty, míněno narušené vztahy. A my velmi dobře víme, jak bolí, když nám někdo ublíží. Jak málo napraví, možná trošičku, ale jak málo napraví to slovíčko odpust. Odpustím, ale nezapomenu. Něco se zbořilo. Je velmi těžké postavit nové mosty. Hřích způsobuje odloučení. A podle apoštola Pavla, který použije velmi tvrdé vyjádření, hřích způsobuje ztrátu lidství. Poslechněte si, co píše v prvním listu Petrově, 2. kapitole 10. verši. 1. Petrova 2.10. Kdysi jste vůbec nebyli lid. Proč? Protože váš život byl nasáklý hříchem. Ale nyní jste lid Boží. Jak je to možné? Protože někdo ten můj hřích přikryl. Někdo mě pomohl. Někdo mě pozvedl. Odloučení od Boha má skutečně fatální dopad na člověka, protože nás odsuzuje k smrti. Ale cestu, která vede k vyznání hříchu a odpuštění, není snadné pochopit a přijmout. Přitom bez této cesty nemůže dojít k opravdové úlevě od tíhy hříchu. Pravda je, že náš mozek má fantastickou schopnost vytěsňovat. Jsme schopni potlačit, vytěsnit, tvářit se, že nic neexistuje. Ale na druhé straně nenechme se mýlit. Protože Satan je mistr ve vyvolávání duchů. A pokud nás potřebuje zdeptat, vyhrabe i to, co je hodně, hodně hluboko zakopané. A proto je důležité vsadit na Boží milost. ne na vytěsnění. Proto Bůh posílá mě a tebe, abychom se stali živými zázraky odpuštění. Víte, pro moderně smýšlejícího člověka a ještě v ateistické zemi je velmi těžko pochopit, že Boží láska je tak silná, že nás očišťuje, že Ježíšova oběť na kříži nám přináší odpuštění. Není to tak jednoduché přijmout pro ateisticky smýšlejícího člověka, tak jak bychom si možná mohli myslet. Pokud Boží milost funguje u mě a u tebe, pak mohu ujistit druhé, že se to může stát i v jejich životě. Pokud ty a já jsme příklady odpuštění a Boží milosti, máme úžasné svědectví. Vím, že lidské srdce je příliš pyšné a neochotné připustit, že vůbec nějaké vyznání hříchu potřebují a vůbec ne odpuštění. Ale Duch Svatý pracuje v náš prospěch. Někdy se lidé začnou stydět za své chování, dojde jim vina. Uvědomí si svoje pochybení. A ne proto, že já na nich sedím, promiňte mi, jak vosa na bonbonu a říkám jim, děláš chybu, děláš chybu, děláš chybu. Nehrajme si na Ducha Svatého. Pokud skutečně Boží duch neobviní člověka z viny, tak se vlastně nic v lidském srdci neděje. Ale jestliže v našem srdci roste touha po změně, tak nemusíme ještě vůbec nic vědět o Kristu. Nemusíme ještě vůbec nic vědět o Duchu Svatému, ale Duch Svatý promlouvá skrze naše svědomí, proto apoštol Pavel řekne, i pohané budou bez výmluvy, protože mají svědomí. Jakmile touží člověk po změně, Duch Svatý působí a pracuje, tomu věřme. Jestliže chceme, aby někdo prožil změnu a pokání, modleme se za něj. Přikrývejme jeho hřích a buďme mu blízko, protože pak může pochopit to, co funguje v mém životě. V téhleté souvislosti použiju také ještě biblický příklad, tentokrát z Lukášova evangelia 15. kapitoly 18 až 21. Lukáš 15. kapitola 18 až 21. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí, běžel k němu, objal ho, políbil ho a řekl, ten syn mu řekl, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Mladý muž z Kristova podobenství si po utracených penězích a klesnutí do bídy uvědomuje svoje provinění. Nic nemohlo smazat jeho vinu. Tíha viny je úměrná bídě, ve které žije. Je zajímavé, že pokud žil v hojnosti, tak ho vina netížila. Ale když ho takzvaně skřípl život, tak najednou se dostavuje i pocit viny. Víte, jak se na to můžeme tak zpovzdálí dívat? Že ta jeho lítost je takzvaně účelová. On mohl nejdříve vyprávět o své bídě a životní chybě možná některým lidem. Možná později to mohl vykřičet těm prasatům, o které se staral. Ale věděl, že se nemůže do nekonečna užírat výčitkami svědomí. A řešení jeho viny a lítosti vyústilo v rozhodnutí vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu. Ten příběh by mohl, víte jak, pokračovat, že se vrátí domů a s výčitkami se obrátí na svého otce a řekne, Ty jsi mě, táto, nevybavil dostatečně pro život a nevaroval jsi mě, co mě může čekat. Nebo mohl přijít s tím, táto, ty jsi mě ani jednou nenavštívil. Ty jsi za mnou vůbec nebyl, a kdybys viděl, v jaké bídě já jsem žil. Všimněte si, když máme výčitky, jak někdy máme tendenci házet odpovědnost na druhé, kdo všechno za to může, ale tento si nic takového v hlavě neměl. Uvědomil si svoji ztracenost a také svou odpovědnost. A když přišel domů, byl překvapen tím, že její otec čeká a dokonce jej vítá. Jeho první slova byla: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě a nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Je to v kontextu toho, co napsal apoštol Pavel, kdysi jste nebyli ani lid, ale nyní jste synové Boží. Marnotratný syn je dokonce vítán jako syn, ne jako nádeník. Velké překvapení nastalo ve chvíli, kdy její otec přijímá za svého syna a k velké nelíbosti staršího bratra se totiž s tím pojí něco, co ten starší bratr nemůže pochopit. Víte, co to je? Jemu se znovu vrací dědické právo. Starší syn se bude muset dělit s někým, kdo už něco prohýřil, promarnil. Velmi tvrdá lekce pro nás, kteří chceme být v Božím království. Ježíšova oběť, jeho smrt na kříži, dává právo i tomu nejposlednějšímu na dědický podíl, který si možná ty tvrdě vydřel. Možná máme pocit, že jsme udělali strašně moc. A že ten druhý k tomu přišel tak nějak velmi lacino. Ale nenechme se mýlit. Cesta pokání, cesta odpuštění je něco mimořádného, co má stejnou hodnotu u nás silných, jako u těch druhých slabých. Jaké naučení je z tohoto podobenství? Žádná vina není tak velká, aby nemohla být odpuštěna. Za druhé, tíha výčitek svědomí tě nemá zabít, ale přivést k touze vyznat svou vinu a prožít odpuštění. Za třetí, Ježíš, nebeský Otec, na tebe čeká. Za čtvrté, jeho náruč je i pro tebe otevřená. Za páté, jeho největším přáním je vrátit ti ztracenou důstojnost. Přestože si uvědomuješ svoji vinu a dokonce vrátit ti dědický podíl. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Mnoho lidí pociťuje tíhu viny, to je závěr, i oni potřebují slyšet, že nemusíme pod tíhou těch vin klesnout a zemřít. Duch svatý sice byl dán, aby nám řekl, co je hřích, ale jeho cílem není pouhé konstatování stavu, ale přivedení každého člověka právě do náruče Ježíše Krista. Je to náruč plná lásky a odpuštění. A tak důvěřuj Ježíši a najdeš opravdový pokoj, přestože si budeš vědom své nedostatečnosti, svých chyb. A každý z nás se může stát spolupracovníkem na záchraně těch druhých, že se budeme učit přikrývat chyby druhých. Amen.